Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 23. nedeljo med letom. Berilo je izpis Rimljanom, 13. poglavje od 8. do 10. vrstice. Ljubezen, povzetek postave. Ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi. Pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Bratski opomin. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Skupna molitev. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna, v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel, če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu. Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde. Tudi sveti Avguštin spodbuja k temu. Ta, ki te je razžalil, je s tem samega sebe težko ranil. In ti ne bi oskrbil rane svojega brata? Pozabiti moraš na prizadejano ti žalitev, ne pa na rane tvojega brata. Sveti Avguštin nadalje pravi, pooblastilo, da cerkev lahko nalaga svojim članom pravila, prihaja od Kristusa samega. Teodor iz Mopsuestija nadalje pravi, tiste, ki ne želijo biti osvobojeni vezi greha, se potem oddali iz zbora svetih, ter iz cerkve, ki je v nebesih. Origen gre v tem razmišljanju še naprej. Ko je bil nekdo upravičeno obsojen, obsodba ostane tako dolgo, dokler kdo v nebesih ne razveljavite sodbe, ki jo je izrekel večni sodnik. Kromacij Oglejski pa glede skupne molitve pravi, Gospod je zelo jasno oznanil, ko dva ali trije verniki soglašajo v molitvi, Oče zagotavlja uslišanje vsake take prošnje. Origen se sprašuje po vzrokih, zakaj naše molitve niso uslišane. Razlog, zakaj naše želje in naše molitve niso uslišane, je v naši pomankljivosti, torej v dejstvu, da naše misli niso v skladu z našimi dejanji. Misli Benedikta 16. V evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija ljubezen deluje kot počelo, ki združuje kristjane ter hkrati stori, da njihovo enoglasno molitev sliši nebeški oče. Jezus pravi, če sta dva izmed vas na zemlji, soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Glagol, ki ga je evangelist uporabil, soglasna, je v grščini simfonezozin. Nanaša se na simfonijo, soglasje src. To pa je to, kar je Bogu pri srcu. Od soglasja v molitvi je torej odvisno, ali jo bo nebeški oče sprejel. Prositi skupaj pa pomeni tudi korak naprej k edinosti med tistimi, ki prosijo. Nikakor pa to ne pomeni, da bo Božji odgovor kakorkoli pogojen z našo prošnjo. Dobro vemo, da je želena edinost odvisna predvsem od volje Boga, katerega načrt in velikodušnost presegata človekovo razumevanje, njegove prošnje in pričakovanja. Če poglobljeno pogledamo te evangeljske stavke, bolje razumemo razlog, zakaj bo Oče pozitivno odgovoril na prošnjo krščanske skupnosti. Jezus namreč pravi, ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zaradi Jezusove navzočnosti postane molitev tistih, ki so zbrani v njegovem imenu, učinkovita. Ko se kristjani zberejo k molitvi, je Jezus sam med njimi. Oni so tako eno z njim, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega vatikanskega koncila navaja ravno ta stavek iz Evangelija, da bi nakazala enega od dveh načinov Kristusove navzočnosti. Ko cerkev moli in poje psalme, je navzoč tisti, ki je obljubil, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Po vstajenju je Kristus učencem zagotovil, da bo z njimi vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost v skupnosti učencev ter njihova molitev zagotavljata učinkovitost molitve, in sicer tako zelo, da je obljubil, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.